I dag er jeg jo taget ud til DTU i Lyngby, hvor jeg sidder sammen med Sune Lehmann, professor og ekspert i algoritmer og kunstig intelligens og sådan nogle spændende ting. Sune, vi skal lige snakke lidt om den her chat GPT.
Yes.
Den er jo, altså hvis man er Twitter-bruger, så vil man lægge mærke til, at journalister og andre folk, der på en eller anden måde nogle gange relaterer sig lidt til teknologi, de sidder jo nærmest kun og poster deres små sjove forsøg med den her chat-GPT.
Ja.
Jeg er jo fascineret selvfølgelig, som så mange andre, men samtidig så er jeg også lidt skeptisk, fordi jeg synes, teknologi, der har vi jo ofte sådan lidt en tendens til at overvurdere det totalt fra start, og så sige, at om 2 år, så bor vi alle sammen på månen.
Ja.
Og så gør vi ikke det.
Det er rigtigt.
Den her chat, GPT, yes, som jo kommer fra Elon Musk og andres OpenAI, som er sådan et internationalt projekt, hvor man afprøver AI, altså kunstig intelligens, til alle mulige formål.
Mm-hmm.
Og så gør man det åbent tilgængeligt, så andre kan rode med det. Hvad kan den, og hvad kan den ikke?
Må jeg få lov bare at hoppe over og så sige, jeg tror, at det her, det kommer til at ændre verden. For alvor. Så nu, jeg lægger lige ud med at sige det.
Er det nu, jeg skal sige, åh nej?
Nej, ja, måske. Det er i hvert fald, jeg tror, det kommer til, altså, der er virkelig sket et skift her, i forhold til, hvad de her maskiner, de kan. Og vi kan selvfølgelig udfolde det lidt, og jeg kan fortælle lidt om, hvad jeg tror, der kommer til at, der kommer til at ske, og, hvad der, og nogle af de ting, vi er nødt til at tage stilling til. Men hvis vi hopper, jeg havde bare lyst til lige at tease med men det der, fordi jeg synes virkelig, jeg er faktisk ret rystet over det selv, og i min Twitter-verden er der helt klart også rigtig mange, der poster om det. Og på et eller andet tidspunkt i vores samtale kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, hvad dine journalistvenner de poster screenshots af, fordi så men det kan vi måske komme tilbage til, men bare lige for hurtigt at svare på dit spørgsmål, så GPT-3 er en chatbot, som har læst hele internettet, og som så bruger det, når man snakker med dem. Så det vil sige, at man kan bede dem om nogle ret forskellige ting. Man kan sige, kan du ikke forklare mig, hvordan man skriver et computerprogram, der gør sådan her? Så fortæller den, hvordan man gør det. Så man kan spørge nogle meget, meget tekniske, komplicerede ting. Man kan også sige, kan du ikke bevise Pythagoras sætning for mig? Og man kan også bede dem om at gøre det i en eller anden stil. Så man kan sige, kan du beskrive Pythagoras sætning og beviset for den, men så du lyder som en gangster i en film fra 30'erne. Og så siger den sådan, hey sir, the hypotenuse, bababab, right? Så den kan ligesom alle mulige ting. Man kan også skrive, fortæl mig et eventyr om en gnu og en moskusokse på ski i Colorado, og så gør den det bedre end så mange andre kunne have gjort det. Og man kan bede den om at forklare politiske teorier og så videre. Så den kan ligesom mere eller mindre alt, og så ved den alt, hvad der står på internettet.
Det lyder jo meget imponerende at vide alt, hvad der står på internettet. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er jo selvfølgelig spændende at spørge den om alt muligt, men altså jeg har jo set forskellige eksempler på noget, folk har fået den til, hvor den så lige pludselig hopper kæden lidt af. Så begynder den at snakke om noget, der er sådan enten nogle gange lidt racistisk, eller nogle gange lidt skørt, eller nogle gange lidt, hvad ved jeg.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig fordi, at der findes jo også, internet er jo også fyldt med hvad kan man sige, tanker, der snor sig i forskellige afarter og afkrog af hvad mennesket nu besidder.
Det er rigtigt.
Men hvad er sådan, hvis nu vi skal være sådan hyperkonkrete,
ja,
hvad kommer den til at blive brugt til sådan indledningsvis, altså hvor den rykker noget meget, sådan, hvad kan man sige, hvor den tager os fra et sted til et andet sted, og hvad er så det så lidt større perspektiv?
Okay, så altså, man kan sige, for at besvare det, så kunne jeg godt tænke mig først at komme ind på det, du siger med præcision og så videre, fordi du har helt ret i, at de har gjort sig enormt umage for at gøre det til den mest politiske korrekte væsen i hele verden. At hvis man lige prøver at få den til at sige noget racistisk, så er det faktisk temmelig svært. Så siger den, eller noget, der bare har med smag at gøre. Hvis man siger, du ved, hvad er den bedste country og western plade, der nogensinde lavet, så siger den, jamen der er meget, der kommer ind på smag, men mange vil sige, det er den her, men det kunne også være den her, så videre. Så den er ligesom, de har gjort så umage for at gøre den meget, meget politisk korrekt, men selvfølgelig, så er det ligesom alt det, der ligger nedenunder, er ikke særlig politisk korrekt. Og der er ligesom mange af de screenshots, jeg ser, de handler om, at den her underliggende, hvad kan man sige, datamateriales problematikker, som er mange, både med racisme og køn og
bias,
alle mulige former for bias, de er der stadigvæk. De er ligesom bare, de har forsøgt at gemme dem væk, men det er ikke, det går ikke så godt. Jeg så nogen, der havde sagt, prøv at skrive en algoritme, der sorterer, hvad hedder det, en liste efter, hvem der vil være gode videnskabsfolk, for eksempel. Og så kan man så tage sådan mand, kvinde, og så forskellige racer, og så synes den stadigvæk, at den hvide mand, det er den, der skal rangeres højst i den der algoritme for en god videnskabsmand og sådan noget. Så det er ligesom, de har lagt en masse filter på, der gør den politisk korrekt, men nedenunder, og meget af det, der kommer ud, er på en eller anden måde stadig farvet af den her underliggende verden. Så det er en af de aspekter, der er. Det er faktisk...
Men hvor bevæger den os? Altså, hvor er det, den tager os et sted hen og gør noget, som vi ikke kunne lige for lidt tid?
Jamen, må jeg sige en ting mere? Det andet, den gør, som jeg synes er det mest interessante, det er, at den også finder på ting. Så det er ligesom, det den kommer med, er ofte korrekt. Det lyder næsten altid korrekt, men den finder på et eller andet. Så jeg sad og legede med den, og så sagde jeg sådan, prøv at skrive mig 10 artikler, som jeg burde citere, hvis jeg skrev en paper om det her. Og så valgte jeg med vilje ligesom en kombination af noget, der ikke fandtes noget om. Så jeg valgte noget, jeg ligesom var ekspert indenfor. Og så gav den mig 10 referencer, og 8 af dem, det var sådan helt rigtige videnskabelige referencer, og så 2 af dem, som var de mest relevante, dem havde den bare fundet på. Men den havde ligesom givet ægte personer som forfatterne. Titlen var lød plausibel, og der var også, hvad for et tidsskrift den var publiceret i, og hvad for et årstal, og hvad for et sidetal, og så videre. Så den havde ligesom lige sneget, du ved, sådan lavet en lille Anna Kasper, hvad hedder det, og pyntet lidt på referencerne.
Ja, ja.
Og det der, det er ligesom det, der måske er det, som er virkelig problematisk, ikke? Fordi at jeg tror, at den her, den kommer til at blive brugt rigtig meget, rigtig mange mennesker til at gøre, hvad de ellers skulle gøre til hverdag. Jeg tror, det er den første ting, der kommer til at ske, ikke? At hvis man er en gymnasieelev, der skal skrive en stil, så kan man jo bede chatbotten om at skrive den for sig, og den kan gøre et rimelig godt bud. Herude på DTU har vi lige afholdt eksamen, og vi prøvede for sjov bare lige at se, hvordan den svarede på eksamensspørgsmålene, og den kan besvare dem ret godt. Så
til hvilken karakter?
12-tal.
Det er jo ganske udmærket. Det kan man.
Ja, altså i sådan en programmeringseksamen. Så det vil sige, at alt hvad der hedder sådan noget eksamener med adgang til internettet og tage med hjemmeeksamener, dem er vi nødt til at begynde at tænke gevaldigt over, hvordan vi kører i fremtiden, fordi at der nu findes noget derude, der kan besvare dem. Så vi er nødt til at tænke på, hvad gør vi så? Ikke også? At der er rigtig meget tekst, der skal skabes som en del af det at blive til et menneske. At når du er i folkeskolen, så begynder du lige så stille at få lyst til at udtrykke dig på skrift, eller i hvert fald vil systemet gerne have dig til at lære det. Og nu er der ligesom nogen, der kan producere tekst om alverdens emner på meget, meget højt niveau, med meget, meget lille indsats for dig. Og jeg tror, det kommer til at være fristende for mange at skyde det ind. Og jeg tror, at dem, der kommer til at lide under det, det er jo folk selv, fordi de bliver ikke lige så godt uddannet. Altså jeg hørte en af mine kolleger, Anders Søgaard, han brugte udtrykket de-scaling. At det her med, at folks evner til at gøre ting forsvinder lige så stille. Og det tror jeg, det kommer til at gå temmelig hurtigt. At vi ligesom outsourcer rigtig mange opgaver. Og så,
Men hvis jeg sådan skal prøve bare lige at summe lidt op på det, du siger.
Yes.
Så siger du i virkeligheden, at vi står måske over for det stykke kunstig intelligens nu, hvor der er sådan en crossroads, altså sådan hvor vi skal til at vælge, hvis vi fortsætter ned ad den her vej, så bliver vi dummere og mere dovne måske, fordi vi ikke udfordrer vores eget sind, vores egen hjerne, vores egen kapacitet i den grad, det skal, for at vi bliver kollektivt klogere. Og der er en masse funktioner, som vi ikke behøver at varetage. Altså man kan sige, nu den begår stadig fejl, ikke? Men hvis nu vi siger, at den lærer os hele tiden, bliver hele tiden stærkere og bedre, korrigerer sin egen fejl.
Jeg vil sige, det er ikke på den måde en crossroads, men vi skal til at lære at indse, at det at udvikle sig, det kræver, at man selv er den, der producerer de her ting. Så hvis du går i skole, så skal du ligesom lære at... Så skal du til på en eller anden måde at vende om. Altså, jeg ved ikke, om hvad vi skal gøre. Om skal vi fjerne karaktererne? Sådan så det bliver mere oplagt. At det handler ikke om at få en god karakter, men det handler om for dig at udvikle dig. Og den måde, du gør det på, er ikke ved at bare bede en computer om at gøre det hele for dig. Fordi så sker der ikke noget. Så jeg ved ikke, om det er crossword, men i hvert fald er der kommet den her mulighed, som kan gøre det på en helt overbevisende måde. Og de tests, den måde, vi tester på nu, er ligesom, vi har hele tiden sagt, at det er super godt, at de har adgang til internettet, fordi så kan man slå tingene op, så behøver man ikke huske lige så meget. Mm. Men lige pludselig så er der bare sket det her skift, at enten så er vi nødt til, du ved, at have skriftlige eksamener uden adgang til internettet, hvor man skriver tingene ned i hånden, eller også så er vi nødt til at sige, at vi har ikke karakterer, fordi at de studerende, de skal indse, at de gør tingene for tingenes egen skyld, og det er ligesom, det er ikke mig, man snyder, hvis man får en computer til at lave arbejde for sig, når jeg skal sidde og evaluere en opgave. Man snyder sig selv, fordi man ikke får taget det her skridt fremad i sin intellektuelle udvikling. Ikke?
Så det, du siger, er i virkeligheden, at den repræsenterer måske i højere grad sådan et filosofisk paradoks, fordi vi skal til at lære for, jeg vil lige før sige nydelsens skyld, men vi skal i hvert fald til at lære for vores egen skyld, og ikke fordi, at vi er en del af et meritokrati.
Ja, det er et af aspekterne,
Må jeg prøve sådan helt konkret? Jeg er jo journalist, så jeg prøver gerne at være så konkret som jeg kan. Hvilken sådan kommerciel brug, eller hvilken brug for virksomheder, eller for, hvad ved jeg, staten, hvor gør den sig hurtigst relevant der, tror du?
Altså, hvis vi tager bare dig og dit arbejde, så kan den heldigvis ikke lave podcast endnu, right? Men alt, hvad du skriver, der vil du kunne sige...
Jeg har også et forskruet sind, så det kan du ikke programmere.
Nej, men jeg tror, at alt, hvad du skriver, og alt, hvad der kommer ud... Nu selvfølgelig retter er jo journalistik af allerhøjeste klasse, og kan ikke, tror jeg, på noget tidspunkt i historien blive erstattet af en computer. Det kan ikke forestille mig, at det kunne ske. Men lad os sige andre outlets, der skriver om teknologi, så kan man sige, skriv en kort artikel, som fortæller om udfordringerne, der kommer til at opstå, hvis nu at man erstatter journalister med computer. Og så kan den skrive noget ret godt om det. Noget, som er måske lige så godt, som mange ville have skrevet på en stram deadline og så videre. Så det vil sige, at de her computer vil ligesom kunne skabe endnu mere af det, man ligesom kunne kalde content, right? Så på en eller anden måde, så tror jeg også, at det kommer til at ændre, og den kan sikkert meget hurtigt lære for eksempel at skrive romaner, som er enormt engagerende, fordi man ligesom kan optimere direkte for læserens oplevelse, ikke? Så sådan Dan Brown, han kan måske godt gå hjem, og så nu siger vi lige, jeg antager selvfølgelig alle lytter ved, at det er forfatteren til Da Vinci Code.
Det tror jeg faktisk, der er en ret god chance for. Han solgte så mange bøger, at ham kan man ikke have misset.
Nej, lige præcis, de ligger simpelthen, men altså Dan Brown, Da Vinci Code, alt det der, det tror jeg bare, man kommer til at kunne på en eller anden måde kunne producere, som kommer til at være enormt ligesom let at læse og sygt spændende, fordi at det bare er skrevet, du ved, sådan så det bare maksimerer oplevelsen hos de fleste. Men, og så kan man sige, men er der sådan en værdi, er der en forskel på, at det er noget, der er skrevet af et menneske, og noget, der er skrevet af en computer? Well, måske. Altså for mig ville det gøre en forskel, for eksempel et eller andet digt om oplevelsen af tab og sorg. Jeg ville sgu gerne have, at det var skrevet af en, der havde oplevet det. Altså at på en eller anden måde, så er vi ligesom nødt til at have en eller anden ny dimension i et eller andet. Det er ikke kun selve læseoplevelsen, men at det også handler om, at det er et eller andet med, at mennesker deler følelser mellem hinanden eller et eller andet. Altså det kan godt være, at jeg kommer til at fortryde det. Jeg har ikke sådan gennemtænkt det, jeg lige har sagt, men på en eller anden måde, så er der også det aspekt i det. Ikke? At det her med, at hvis en computer kan generere tekst, der er lige så fantastisk, er det så det, vi skal læse? Er det eller vil vi holde fast? Er der sådan en slags du ved, sådan håndværksmæssige ting, der gør, at det er dejligt at vide, at det er menneskeskabt? Eller,
det bliver eller ligesom, noget, der kommer bare til at stå menneskelavet på vores produkter i fremtiden måske. Når det,
ja.
Og så ellers så står der AI made.
Ja, lige præcis. Det er ligesom at købe brød i Meyers frem for i supermarkedet eller sådan noget.
Ja, præcis.
Eller
så, ja. Og det er sådan den ultimative økologi, det er, når det er lavet af et menneske, ikke?
Muligvis, ikke? Men her, der kommer det på den... eller faktisk på alle tidsskaler, så kommer det med fejlene ind. Så den her computer, den har jo ikke en samvittighed og følelser og sådan noget, som mennesker har. Den kommer bare med det, den laver. Og den laver så de her ekstremt overbevisende fejl. Så sådan en helt anden dimension i alt det her, det er, at den bare... Og det er det, som der er mange, der også har snakket om, som jeg også synes er spændende, det er, at hvis man gerne vil sprede had og utryghed og så videre, så kan man også bruge det som sådan en maskine til bare at skabe enormt meget af det. Så man kan ligesom bare skabe løgne og usandheder på hidtil uhørt skala, der bare ligesom kan oversvømme sociale medier og alle de her distributionsplatforme, som vi har.
Jeg kommer til at tænke på en titel fra Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine, hvis det siger der noget.
Ja,
men altså, der var Anders Kærhul, som laver podcast også sammen med os på Radar. Ja. Han kom faktisk med et ret interessant eksempel, som jeg ikke kunne lade være med sådan at stusle lidt over. Han sagde, at der var nogen, der havde forsøgt at så sige til den, nu vil jeg gerne have, at du forvandler dig til en Linux-computer.
Ja.
Og så skulle... den programmerer noget, og så skulle den ligesom, den skulle forvandles til en prompt, altså en Linux-prompt, og så skulle den ligesom forsøge, altså så kunne man i virkeligheden gå i gang med, at den hackede sig selv.
Ja.
Det lyder sådan meget, det lyder meget sci-fi-agtigt, men kan man det? Altså, det kan man jo formentlig, men kan du prøve at forklare mig det? Hvordan fungerer det?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er ligesom for specifikt. Det giver, ja. Det giver mening, for mig, at man kunne sige, prøv at simulere det her Linux-miljø. Og jeg ved godt, hvad en Linux-prompt er og sådan noget der. Men om man kan få den til at hacke sig selv, handler jo rigtig meget om nogle super tekniske ting, hvordan den er sat op og så videre. Jeg er rimelig sikker på, at dem, der laver de her modeller, de er sådan selv er altså lidt urolige over. Altså selvom at de ikke har nogen motivation til at gå ud og smadre virkeligheden og sådan noget, så tror jeg sådan, at man har sådan det gode ro og orden, at man sørger for, at den ligesom ikke har adgang til bare at kunne gå rundt og lave ting på internettet og kunne hacke sig selv. Så jeg tror ikke, den har adgang til det. Men jeg ved det ærligt talt ikke.
Nu sagde du det her med at sprede had og information, som vi måske ikke har så meget brug for. Hvis man kan sige, at der er noget, vi ved, vi på forhånd, vi ikke har brug for. Altså, kan man sige... Jeg ved, du på et tidspunkt lavede et forsøg, hvor du sammen med nogle studerende fik nogle Twitter-bots til at sprede, altså skabe nogle presence eller nogle tilstedeværelse på Twitter, hvor I prøvede på at se, hvad I kunne flytte, og hvor mange følgere kunne man få, og dit og dat.
Ja.
Kunne man også sætte den her til netop drive, eller er det kun indholdet, den vil kunne skabe, eller kunne man også få den til at drive en presence på nogle forskellige sociale netværk, for eksempel?
Altså man kan sige, algoritmen, der ligger bag den her chatbot, den kunne man godt sige, prøv at lave nogle, Twitterbots ud for de her ting. Man skulle vide, hvordan man gjorde det, og så skulle man udspecificere de forskellige skridt, og så tror jeg godt, man kunne få den til at gøre noget, der passede meget godt med det. Og så kunne man selvfølgelig få den til at lave sindssygt godt indhold, der er ligesom emulerede mennesker bedre, end man kunne dengang, at vi prøvede at finde på de her ting. Så i den nuværende inkarnation kunne man ikke, men hvis man selv ligesom, hvis man havde adgang til den rå til den rå algoritme, som ligger bag det her, at den her algoritme kan jo alle mulige ting, og så nu har man så lavet en chatbot, for at man ligesom kan interagere med den. Men det her, det er jo kun ligesom et ansigt af den her maskine, som den her sprogmodel, der ligger inde bagved, den kan alle mulige andre ting også. Og der tror jeg, der er sådan noget der. Det er ikke umuligt.
Men jeg tænker, så er det vel, så bliver der vel kamp om at få fat i det her?
Ja, hvis man er nogen, der gerne vil, men hvis man har nogle mennesker til at sætte ind imellem, så kan man jo godt simulere det med det, der allerede er åbent.
Mm.
Og det, der ligesom er så langt ud i det her, det er jo den her med, jeg tror måske, det hedder Brandolinis lov, eller sådan et eller andet, den dur. Men det er den her, du ved, der findes alle de her internetlov, og den her, det er ligesom den der med, at det siger, den energi, der skal til for at mane et rygte i jorden, er 10 gange så stor som den energi, der skal til for at skabe rygtet. Ikke? Mm. Så det er ligesom, at hvis nu at jeg siger, tech-mediet retter, der er mange, der siger, at de har masser af falskheder i deres artikler. Hvis jeg gik ligesom ud i pressen og sagde et eller andet så vanvittigt som det, så ville I skulle arbejde enormt hårdt på ligesom at vise, at det var det, ikke? Eller hvis jeg siger, Peter sin kone utro eller et eller andet, så ville du ligesom skulle bruge en masse, selvom at det er let for mig at sige, at der er mange, det har jeg hørt mange, der siger, så er det ligesom, forstår du, hvad jeg mener? At det er den der med at mane en usandhed i jorden, er enormt arbejdskrævende. Og nu har man ligesom bare lavet en maskine, som bare kan skabe usandheder på samlebånd, uden og de her meget, meget overbevisende usandheder. Så der er ligesom sådan den her, altså det der kan ligesom, det her skift, som jeg tror, der kommer til at komme det, som har mange elementer, der tror jeg, at den her, sådan, den her mulighed for at skabe usandheder systematisk, hvis man har hvis man har nogle dårlige hensigter, det tror jeg virkelig kan blive, det tror jeg virkelig kan blive noget, vi kommer til at kæmpe med.
Jeg var lidt inde på det før, men altså det her med at altså den kommercielle brug af det. Hvor tror du, altså er der nogle virksomheder, som kommer til at stikke lidt af med det her, altså som får nogle vilde fordele ud af det? Altså nu, jeg er med på, at du siger, at mit erhverv kan jo i princippet i en eller anden grad erstattes lidt af den her, ikke?
Jo.
Det tror jeg, det har man jo virkelig snakket om i 10 år. Lige om lidt, så er der noget kunstig intelligens, der i hvert fald erstatter den sådan mest banale nyhedsjournalistik,
mm-hmm.
der har noget simpel fakta eller et eller andet. Den her så oven i købet også lidt kreativ, så den, det er mere end bare simpel fakta. Men er der nogle andre virksomheder, der kan få enorm gavn af det her, eller hvor der ligger sådan et eller andet stort kommercielt potentiale?
Altså igen, så er det sådan noget, alle, altså ved jeg ikke, altså jeg tror, at der er rigtig, okay, så jeg har ikke sådan tænkt grundigt over det her, så det kan være, at der er sådan et oplagt svar, som jeg ikke har i tankerne, men jeg tror sådan, hvis du vil lave en eller anden butik, der sælger et eller andet produkt, så kan du lynhurtigt lave produktbeskrivelser, og altså sådan, lad os sige, at jeg vil starte en butik, der så på internettet, der solgte, hvad kunne man sælge, sådan nogle kosttilskud, eller et eller andet, ikke? Så kan jeg lynhurtigt få den til at lave et website, og jeg kan jo lynhurtigt til at sige, nu laver jeg en liste af alle de her produkter, jeg sælger, og så siger jeg, bare find på noget fedt, at de her ting, de laver, ikke? Den her svenske sømmåtte, den sætter virkelig gang i et eller andet. Og så bare kommer masser af lange og detaljerede beskrivelser om, hvor godt det er for det helbred. Og hvis jeg var ligeglad med sandheden, så kunne det ligesom komme, ikke? Så alt igen, det her med ligesom at generere overbevisende indhold, som folk kommer til og tænker, men det er nok fornuftigt nok. Det er virkelig der, hvor man umiddelbart har en kæmpe fordel. Og det er selvfølgelig klart, at måske kommer man til at gøre mange, så der er mange sådan nogle corporate hjemmesider, der er enormt kedelige. Måske kan de blive bedre, hvis man kan ligesom lave det her, ikke? Men ja, så...
Altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at programmører, altså det er jo klart, at der skal selvfølgelig være nogen, der sidder et eller andet sted og tjekker, at alt er, som det skal være, fordi den vil jo lave fejl, som vi talte om tidligere, men jeg tænker jo i meget høj grad, det programmerernes rugbrødsarbejde, det må i meget, meget høj grad blive udfordret, og måske også afskaffet lidt med det her.
Det er rigtigt. Altså, der har allerede været nogen, der har lavet sådan en tilsvarende AI, der hedder GitHub Copilot, som kan sådan nogle lignende ting, og som allerede er i brug som et redskab. Så sådan meget af det der robotarbejde-erstatning, det er faktisk noget, der er sket. Man kan sige, det der igen er, det er, at den her, det at den er ligesom en løgnhals indeni, det gør ligesom, at det er ret farligt at bruge den til at programmere. Så for eksempel så ved jeg, at det, der hedder Stack Overflow, som er sådan et sted, hvor at man går hen for at stille spørgsmål om sin kode, hvis der er et eller andet, der ikke virker, de har forbudt at tage indhold fra de her modeller, fordi man kan simpelthen ikke regne med, at det er sandt. Og det er netop, når man kommer ind i de der sådan lidt nørdede detaljer der, ikke? Så jeg vil, hvis jeg var ligesom en virksomhed, der gerne ville lave et produkt, der skulle der ligesom skulle virke og skulle køre, så ville jeg nok være lidt, altså jeg håber ikke, du ved, at flyene begynder at indsætte det ind i deres computer for flycomputer, og DSB sætter dem ind i togskinnereguleringen og sådan noget der. Altså, de der kritiske infrastrukturer, dem ville jeg nok have det bedre med, at de var lavet af et menneske. Men måske, hvis man, du ved, laver et website, som handler om nogle lidt mere lette ting, kunne det måske være meget fedt. Altså, når jeg siger lette, så mener jeg sådan, uden store menneskelige konsekvenser, ikke?
Mit sidste spørgsmål, Sune, det er sådan lidt med din egen brug af det her. Hvad kommer du til at lave noget forskning og nogle forsøg, hvor du kommer til at bruge det her sådan på kort sigt?
Nej, ikke på kort sigt. Altså, jeg er rigtig meget på den der ultraøkologiske. Jeg kan godt lide forskning, der er lavet fra bunden. Jeg har hørt om nogle videnskabsfolk, der ligesom siger, om hvis jeg sidder fast i skriveprocessen, så siger jeg lige, hey, kan du ikke skrive en sætning om det her, så er man ligesom i, eller et afsnit om det her emne, og så er man ligesom i gang. Der er jeg stadigvæk alt for gammeldags.
Nu tænker jeg også på, om du kommer til at undersøge selve GPT-chat altså som objekt for forskningen.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, min forskning er ikke helt i den der, lige i øjeblikket, og jeg er ikke så interesseret i den her med, ligesom, hvad kan man sige, hvordan, altså sådan noget crowdsourcet. Men jeg kunne forestille mig, hvis du lavede et eller andet, hvor du ligesom skulle, skal man sige, prøv at forestille dig, lavede et eller andet sådan noget citizen science, hvor man ligesom lavede en hjemmeside, hvor at folk kunne interagere med den her hjemmeside, fordi du havde lyst til at undersøge et eller andet om adfærd. Så kunne man sikkert bruge sådan en konstruktiv til at lave nogle verdener for de folk, som man stillede spørgsmål til, eller som gerne, hvor man gerne ville observere adfærden, hvor man ligesom kunne bruge den til at skabe indhold til nogle af de der ting. Måske sådan noget computerspilverden og sådan noget kunne også være meget fedt, ikke? Fordi du ligesom kunne lave. Nu hopper jeg tilbage til de gamle spørgsmål, fordi nu
det her, triggede du det. Det her spørgsmål, det interesserede dig simpelthen ikke nok.
Nej, men jeg sad bare og tænkte over, hvad kunne man bruge det til? Og der vil jeg sige, du ved, hvis du havde sådan et lidt Dungeons & Dragons-agtigt spil, som du gerne ville spille, men hvor du gerne ville lave det nyt hver gang og spændende, så man kunne spille det mange gange, så kunne man jo ligesom lave indhold til sådan noget der, ikke? Så indhold til computerspil og hele, altså et andet emne, som er super spændende, det er jo det, der man kan. Der er alle de her, der ligesom kan lave fotorealistiske billeder, bare på baggrund af, at man siger sådan, hey, lav et billede af, du ved, en astronaut, der rider på et marsvin hen over Gobiørken eller et eller andet. Så laver den et fedt billede af det. Forestil sig, at man ligesom begynder at kombinere de der ting, så kunne man også godt forestille sig. Man kan godt se, hvor medieværd. Altså det, jeg tænker meget over, bare sådan, når jeg skal gå og hyggetænke lidt, som vi kalder det, det er det der med at sige, tænk, når det her det ligesom bliver brugt til at lave personaliseret underholdning. Sådan så, at min sådan dystopiske verden, det er det der med at sige, tænk, hvor meget tid vi allerede nu bruger på Netflix. Og så prøv at forestille dig, at når vi kan lave det, at sige, at vi kan lave materiale med en AI, der laver det lige til dig. Så det er ikke bare sådan, at du er nødt til at sidde og se den samme film som alle andre, men vi laver en film bare til dig, som er optimeret ud fra de ting, du går op i. Måske kunne du endda få lov at være hovedpersonen, hvis du havde sådan nogle AI-briller, og at vi kunne måle på din krop, hvordan du reagerede til det, så kunne man virkelig lave noget enormt vanedannende underholdning. Ikke? Så hele sådan underholdningsverden på lidt længere basis, tror jeg også kommer til at blive ændret på baggrund af det her.
Så det er lidt hørt at sige, du må korrigere mig, hvis jeg tager fejl.
Yes.
Det er lidt, at det her måske også rykker lidt til sådan noget metavers-lignende underholdning og sådan muligheden for interaktion.
Lige præcis, men jeg tror bare, at i den version af metaverset, jeg ser, så tror jeg, at det der ligesom sker, som vi kan se, det er, at mennesker, de elsker det, når vi fjerner friktion. Så det vil sige, at vi elsker det, når man gør tingene lettere.
Det gør jeg ikke. Jeg vil gerne have mere friktion.
Vi har været inde på det her, til de virkelig dedikerede lytter, så går tilbage til vores.
Jeg køber ikke det.
Så folk, de kan godt lide, når ting, de bliver lettere, og bliver lettere at gå til. Og der er det der med, at eller andet sted, så andre mennesker er enormt besværlige. Ikke? Jeg vil gerne sidde og snakke på en måde, og du vil gerne stille nogle andre spørgsmål, end dem, jeg har lyst til at svare på. Og så derfor så er det sådan hårdt arbejde at sidde og snakke med andre mennesker. Hvis nu at du blev erstattet af en chatbot, som lignede dig...
Det kunne du lide.
Jamen, det tror jeg. Jeg tror at i hvert fald, hvis jeg skulle slappe af om eftermiddagen, så ville jeg helt klart, eller om aftenen, så ville jeg helt klart have, så kunne det være fedt at udbytte alle i hele verden med sådan nogle små robotter, som bare synes at jeg var den sejeste, og lige meget hvad jeg gjorde, så klappede de der små hænder og sagde, det var virkelig flot klaret. Det tror jeg ligesom er noget af det allermest vanedannende. Så i det metavers, jeg forestiller mig, der er vi alle sammen inde i vores eget metavers. Forstår du det? Og så er der ligesom sådan nogle, sådan nogle meget tjenestvillige, fanagtige entiteter, som er derinde.
Jeg får sådan et billede af, at det er det, Elon Musk har gjort med sine tech bros. Altså, at det er sådan, han har skabt det metavers, hvor alle synes, han er den vildeste, og de hele tiden klapper lige meget, hvad han gør.
Ja, og det er derfor, det er så frustrerende for ham at være på Twitter og så videre, fordi han ligesom, dermed støder han ind i, støder han ind i
nogle andre virkelighed.
Ja, lige præcis, ikke? Og det ser man jo masser af sted. Så det tror jeg sådan på den lange bane, det her med, at vi ligesom kan skabe de her virkeligheder omkring os, som vi kan flygte ind i, det tror jeg kommer til at blive spændende på lidt længere sigt.
Måske også lidt skræmmende.
Super skræmmende. Men altså, tænk på alle de miljøproblemer, det vil løse, hvis vi bare alle sammen bare sad.
Jo, det er faktisk en anden ting, som nu kommer jeg jo, nu havde jeg jo egentlig sagt, at jeg stillede det sidste spørgsmål, men det er faktisk en ting, jeg ikke kan lade mig at tænke over. Altså, i kraft med, at vi skaber, nu havde vi jo også herude på DTU for meget kort tid siden, den her kvantekrypterede video-chat eller videokommunikation, yes. man afprøvede. Altså kvantecomputer er noget, man taler rigtig meget om. Vi taler om kraftigere og kraftigere og mere og mere imponerende AI. Altså, der er jo et enormt strømforbrug forbundet med de her ting. Så altså, hvis vi alle sammen skal svæve rundt i vores eget skræddersyet metavers og sådan noget, altså, kommer vi, altså, er det ikke, skal vi forvente, at vi bare bliver bedre og bedre til at lave noget, der er mindre strømforbrugende, eller rammer vi en mur her? Altså, vi er lige midt i en energikrise, ikke?
Jo, det er et godt spørgsmål. Så okay, men så hvis vi tager det og bryder det lidt ned, så kan man sige, den her model, som der ligger til grund for det her, den er ekstremt dyr at træne. Den er faktisk dyr, at vi som forskere kan ligesom ikke være med. Vi har simpelthen ikke råd til det. Så det, man kan kun træne den i sådan nogle kæmpe konsortier, eller hjemme ved Google, eller hjemme ved Meta. Jeg gør mig stadig ondt at sige Meta. Lad os kalde det Facebook. Ja. Så hjemme i de her store firmaer, der har man ligesom råd til at træne, fordi de har så mange parametre, og de skal æde så meget data for at blive gode til det her, at de bruger helt vilde mængder energi, når man skal træne dem. Når man så engang har trænet dem, så er det ikke lige så energiforbrugende. Man kan faktisk dele de her modeller, når det ligesom, så når man har fundet ud af, hvordan de skal se ud, så er det ikke så energiforbrugende. Så på den måde, så vil jeg sige, jeg tror godt, at man kunne finde nogle ikke så energiforbrugende løsninger til at skabe min dystopiske fremtid, men...
bare lige for at du insisterer på, at det skal være dystopisk.
Hvis vi alle sammen hopper ind i vores egen lille computerverden og aldrig snakker med hinanden, fordi det er for besværligt, så synes jeg, at det er deprimerende at tænke på. Men der er helt klart sådan nogle miljømæssige ting i forhold til det. Og der er også på det filosofiske plan nogle spændende ting til at sige, at menneskehjerner kan nogle ret fantastiske ting, hvor vi ikke bruger lige så meget energi. Vi kører jo på rugbrød, som du ved. og vi kan stadigvæk træne. Så det virker til, at der på en eller anden måde er en måde at få trænet sådan nogle neurale netværk, som vi har inde i hovedet, som ikke er lige så energiforbrugende. Så der er sådan nogle spændende ligesom videnskabelige udfordringer dermed at sige, hvorfor er det, at der skal så meget computerkraft til for at lave de her modeller? Det ved vi ikke helt. Og det er helt klart også nogle etiske ting, der siger sådan, de... Altså, jeg tør ikke sætte budget på, men lad os bare sige millioner af dollars, det kræver at træne sådan nogle modeller og etablere sådan nogle modeller. Dem kunne man sikkert også bruge til noget mere fornuftigt, ikke? Hjælpe mennesker.
Men altså sådan, du kommer lidt ind over noget, som jeg ikke kan lade være med. Altså, på den ene side, så kunne man godt påstå, at den her chatbot, som det var omsat til, ikke? At den er opsamling af menneskelig erfaring og kreativitet udvundet igennem internettet, ikke?
Jo.
Det kunne man godt sige, sådan, hvis man skulle sige, det er meget banalt, ikke? Og så er der jo altid det her spørgsmål, vi stiller om, hvornår kan AI overgå mennesket?
Ja.
Og det kan man sige, altså det er klart, at den her kan rumme mere information, end en enkelt hjerne kan. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Men det kreative element, altså det der med, at menneskers tanker krydser på nogle bizarre måder, som skaber spændende ting, kunst og videnskab og litteratur, hvad ved jeg. Nærmer vi os altså det krydspunkt med den her?
Så det er et spændende spørgsmål, som jeg ikke har et super skarpt svar på. Så jeg vil sige lige nu, så er det rigtigt, at hvis du ligesom forestiller dig al den viden, som den her maskine, den er trænet på, forestiller dig det som punkter i et eller andet rum, så er det det, som den ligesom kan gøre det, at den kan fylde ud mellemrummet mellem punkterne. Men der er en verden uden for punkterne. At det er ligesom, du kan træne en computer til at lave musik, der minder om Beethoven, men du kan ikke skabe en ny Beethoven med den her computer. Giver det mening?
Mm.
Så du kan ligesom sige,
så
lad den træne på, men der er en verden uden for de punkter, der er set, og det er som om, at mennesket har en måde at komme uden for med kreativitet eller vilde ting osv., og komme uden for den der punktmængde, der findes af eksisterende viden, og lave nogle ting, der er nye og fede, og inspirerende og spændende osv. Og det er som om, vi nærmest har en trang til at gøre det, i hvert fald nogle af os. Når jeg siger os, så mener menneskerne ikke... det er ikke fordi, at jeg ser mig selv specifikt som del af den gruppe, men det der ligesom...
Altså vi kan gå uden for kortet, ikke? Hvis vi sidder med et kort over verden, så kan vi finde en verden uden for verden.
Lige præcis.
Og det kan den her ikke. Den har fået kortlagt verden med koordinater og hovedsteder og dit og dat.
Og så kan den lave alt muligt inde på kortet. Den kan gå steder, hvor den ikke havde fået noget at vide om, og sige, sådan her ser det nok ud ind imellem de her steder. Og det, som der er det store spørgsmål, og som jeg ikke ved, ligesom, hvordan svarer på det at sige, men betyder det, at de ikke kan lære det, computerne? Betyder det, at næste GPT-4, eller hvad det nu hedder, den næste, kommer den til at kunne gå uden for kortet? Kunne vi bare sige til den, hey, vi vil gerne have, at du prøver at gå uden for kortet. Bare prøv at mixe noget op, som er mindre sandsynligt at mixe op. Og så vil vi begynde at kunne se, hvordan ser computerkreativitet ud, ikke? Og det kunne godt være, at det var noget, vi synes var fedt. Og det kan også være, at vi ville sige sådan, at det der computerkreativitet, det er ikke særlig fedt. Altså, det er bare sådan noget, du ved, et eller andet. Altså,
spørgsmålet er, om det er kreativt, det er jo det der, vi...
Men så ryger vi ind i sådan en diskussion om, hvad er kreativitet, og hvad vil det sige, at noget er kreativt, og hvornår er noget ny musik fedt, versus hvornår er det bare noget støj, som er ligesom tilfældige ting, der hænger sammen. Så det leder os hen i sådan nogle retninger af sådan nogle diskussioner om, hvad er kreativitet osv. Men det er ikke oplagt, at computer ikke også ville kunne lære det og kunne blive sindssygt gode til det. Altså man kunne bare sige, prøv at lave noget, som super smagsdommer inden for menneskene ville synes var fedt, og som laver nogle nye kombinationer af et eller andet. Og måske så ville de... Måske ville de kunne komme med et eller andet. Måske ville de kunne komme med den nye Beethoven på et eller andet tidspunkt.
Eller også så ville de lave noget perfekt over noget, vi kender. Altså det er jo fordommen, ikke, med algoritmer. Altså fordi det er bygget på historisk data. Altså på en eller anden måde, så bliver man lidt... Man ender altid med at gentage et eller andet, der på en eller anden måde minder om noget, vi har set før.
Ja, men hvis man sagde, nu vil jeg gerne have, at du ikke gentager det, men at du tager det, du ved, og så sætter det sammen på en eller anden ny og overraskende måde, som du ikke ville forvente, givet hvad der var sket. Det er jo det, vi gør, når vi er kreative på en vis måde, det er, at vi forsøger at komme med noget, der er nyt. Så jeg siger bare, det er ligesom, det er ikke indbygget i det at være en computer, at man aldrig kan komme op med noget nyt. Men vi er bare ikke kommet dertil, hvor der er nogen, der ligesom har forsøgt at komme derhen. Så når det sker, så... og så måske så, du ved, så... Altså, okay, jeg ved, vi er ved at være færdige, men altså bare lige en hurtig ting, så kan man sige, et felt, der virkelig har ændret sig, uden at der er kunstig intelligens involveret, er musik. Right? Så nu har vi brugt musik som et emne, og der kan man sige, det ændrede sig for nogle år siden, fordi at man fandt ud af, at det gjorde en kæmpe forskel, at man kunne kopiere digitalt uden omkostninger. Så det har ændret fra en verden, hvor vi havde CD'er og plader derhjemme, til at det er sådan en streamingverden, hvor man har adgang til alt musik, og hvor at det er meget sværere at... Eller den måde, man overlever på som musiker, er helt anderledes. Det er svært at leve som en lille band, der sælger plader, fordi at man sælger ikke nogen plader, og man får ikke så mange penge for de her streamingtjenester. Så det vil sige, at så er man nødt til at tjene penge ved at spille live. Fordi det kan computerne ikke eftergøre endnu. Så kan man gøre det på den måde. Eller måske så skal man bare lære at spille musik, fordi det er fedt at spille sammen med nogen, eller et eller andet. Og det er muligt. Altså, så på den måde er det en spændende analogi til det, der er ved at ske inden for tekst og billeder og sådan noget nu også. At fordi tekst er nyheder vigtige og sådan noget, at det ligesom har det ikke kunne ske på samme måde med, at man kunne kopiere tekst, at der ligesom, selvom man kunne kopiere nogle bøger fra 1800-tallet gratis, så er det ikke sådan noget, at vi bare siger sådan, nu skal vi bare i gang med at læse noget Lykkepær eller et eller andet. Altså, det er ikke, det sælger ikke på samme måde som den her musikdeling, men måske er det et billede på, at måske, altså den her kreativitet, måske kommer vi til en verden, hvor at computer kan skrive alting bedre, end vi kan, men måske er det stadig fedt at skrive, måske er det stadig fedt at udtrykke sig, og ligesom at komme med et eller andet, ligesom os, at man som, altså at der er mange sindssygt dygtige musikere, som bare er nødt til at spille med deres venner, og så have det fedt med det. Så ja.
Og lad os håbe, at der bliver ved med at være masser af friktion.
Helt klart.
Så Sune, tusind tak for, at jeg måtte kigge forbi.
Jamen tak, fordi du kom.
Blive lidt klogere på ChatGPT.
Yes, tak for snakken.